АҚШ, НАТО, Еуроодақ, Ресей мен Жекшіл Абхазия және Оңтүстік Осетия арасында қол қойылған келісімшартқа орай алаңдаушылық білдіруде. Ол келісімшарт өткен жылы тамыздың 12-сінде қол қойылған Грузия мен атыстарын тоқтату туралы өзара келісімдегі Ресейдің міндеттеріне қайшы келеді дейді АҚШ пен ол ұйымдар. Сәуірдің 30-сында қол қойылған жаңа құжат бойынша Ресей елі Грузияның әлгі жікшілдік аймақтарының Грузия мен шекараларына жауапкершілікті ресми түрде өз мойнына алып отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға Суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. Келіссөздер төменгі Дир атты аудандағы Темиргара қаласында бүгін одан әрі жалғасуда. Суфи Мұхаммед тараптар арасындағы бейбіт келіссөздерге арағайындық рөл атқаруда. Елдің солтүстік-батысындағы талибан қаруларының ықпалын одан әрі таратпас үшін Пәкістан әскері дүйсенбіде шабуылдарды бастаған болатын. Аталған келіссөздер сол күні тоқтап қалған еді. Пәкістанда мамырдың бірінде 60-тай қарулы қаза болды. Пәкістан әскері Буньер аймағында талибандық қарулыларға қарсы жерден және әуеден шабуылдарды бастаған болатын. Олардың айтуынша, соңғы 24 сағат ішінде осынша қарулы өлтірілген екен. Мақсат талибандықтардың ел астанасы Исламабадқа қарай қозғалысына тосқауыл қою. Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға Конгресті шақырды. АҚШ қорғаныс хатшысы Сенат комитеті алдында бейсенбіде сөйлеген сөзінде ол мақұлдаудың 25 мамырға дейін орындалуын сұрады. Сұралып отырған 83 миллиард 400 миллион доллар қаржының 76 миллиарды Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар шығынына бөлінбекші. Ал 400 миллионы талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте Пәкістан үкіметіне көмек ретінде бөлінеді. Тағы 7 миллиард 100 миллион доллар қаржы мемлекеттік департаменттің халықаралық көмекстеріне бөлінетін болады. АҚШ мемлекеттік департаменті баяндамасынан айтуынша, Пәкістанның тайпалық аймақтарын пайдалана отырып, Әл-Қайда ұйымы батысқа ірі ланкестік қатер болып отыр. Себебі әлем бойынша ланкестік әрекеттер саны төмендегенімен Пәкістандағы оның саны өсе түсуде. Мысалы, 2007 жылы 890 адам қаза болса, 2008 жылы оның саны 1839-ға жеткен. Сондай-ақ ол баяндама Иран елін ланкестік әрекеттердің ең белсенді тірегі деп сипаттаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Қырғызстанның билік партиясы президент Құрманбек Бакиевтің алдағы сайлауға үміткер боп қатысуын осылайша мақұлдады. Президент сәуірдің 30-сында болған партияның конгресі шешімін қабыл алды. Бакиев шілденің 23-сіне белгіленген президенттік сайлаудың шынайы да әділ өтетініне сендіруде. Басты мақсат әрбір қырғыз азаматының өмірін жақсарту, деді ол. Бірнеше жүздеген студент Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Олар мемлекеттік мұнай университеті алдында гүл шоқтарын қойып балауыз жақсысты. 29 жасар Фарда Гадиров деген біреу бейсенбі күні университеттің таңғы лекциялары басталысы мен ғимарат ішінде Макаров тапаншасынан 13 адамды өлтіріп, атып өлтірген. Университетті полиция қоршауға алған кезде ол өзін-өзі атып өлтірді. Доңыз тұмауы 11 елге жайылды. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне қарағанда осы індет белгісі 331 адамнан табылған. Олардың 10-ы қаза болды. Аталған ауру Мексикада доңыз, құс, адам тұмаулары вирустарының аралысуынан пайда болды деген болжам бар. Ол тұмау адамдар арасында да таралуы мүмкін деген қауіп айтылуда. Бүгін әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Берлин қауіпсіздік күштері еңбек мерекесінде шеруге шыққандармен қақтығысып, 49 адамды тұтқындады. Шерушілердің лақтырған тастары мен шөлмектерінен 30-дай полиция өкілдері жараланды. Ал Стамбулда түрік полициясы шерулерге қарсы су шашқыш техниканы қолданды. Еңбекшілер шеруі жыл сайын 1 мамырда Еуропаның көптеген елдерінде өтіп тұрады. Биылғы экономикалық дағдарыстар соған тамысық бола түскендей. 2000-дай коммунист бүгін Мәскеуде Лениннің портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбек мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғызстан астанасы мен Украина жерінде де орын алды. Санкт-Петербурда шеруге шыққан 100 шақты әсіре оңшылдар мен иммигранттарға қарсы топтың адамдарын полиция тұтқындады. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағының бір керуеніне Косовска Митровица қаласында бейсенбіде шабуыл жасалды. Лақтырылған өрт қойғыш бомбалар мен тастардан ешкім жараланбаған. Көліктің біріне аздаған зақым келген екен. Дүйсенбі, сәрсенбі күндері Косово сербтері 1999 жылғы соғыста қирап қалған үйлеріне этникалық албандарды қайта кіргізбеу туралы ұран көтерген болатын. Еуроодақ полициясы осы шеруді таратуға және этникалық қақтығыстарға жол бермеуге тырысқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.